Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri 25 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Căldură mare dogoritoare în continuare, pentru azi și mâine meteorologii au ridicat chiar steag galben, semn de toane tot mai greu de suferit ale vremei, chiar periculoase pentru cei care nu se pricep să se păzească de caniculă. Iulia totuși preferă să-și trăiască ultimele zile în acest an la temperaturi tot mai ridicate.
Chiar și în nord revine zăpușeala, ce nu va mai cobori sub 30 de grade până în august. În general însă, de pe la Iedineț până la Dunăre, temperatura va oscila între 32 și 35 de grade. Și atenție, la capătul acestei luni chiar temperaturi de cuptor, 38 după Celsius.
Noi miniștri la internia și educație, Dorin Recean și respectiv Maia Sandu, după demisiile anunțate de premierul Filat cu ca depuse de Alexei Roibu și Mihail Șleachtițchi. Înlocuire pe segmentul liberal-democrat în guvern. Cum poate fi explicată? Ce efecte poate avea asupra eforturilor de reformare din perspectivele respectivele ministere și cum poate fi citită această schimbare de demnitate în contextul relațiilor dintre componentele coaliției de la guvernare? Opinia de expert în acest sens a analistului Cornel Ciurea în convorbirea pe care o vom avea peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii despre munca de mântuială la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și despre lecțiile atentatului extremist din Norvegia de acum un an în jurnal de corespondent de William Totok.
Dar mai întâi, știrile dimineții de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Remanierea expeditivă a miniștrilor liberal-democrații, exemplu pentru celelalte partide guvernamentale. Vladimir Voronin acuză Bruselul că le-ar fi dat guvernanților moldoveni ideea să interzică Secerea și Ciocanul. Traian Băsescu și fostul său partid vor boicota referendumul din 29 iulie. Baraj de artilerie în suburbile Damascului azi dimineață pentru recucerirea teritoriilor capturate de rebeli. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Noi miniștrii ai educației și internelor Maia Sandu de 40 de ani și Dorin Recean de 38 au promis reforme hotărâte în învățământ și poliție, chiar dacă nu au lucrat până acum în aceste domenii. Maia Sandu, fostă consilieră la Banca Mondială și Dorin Recean, fost viceministru al tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, au făcut declarațiile marți seara la depunerea jurământului. Ceremonia de investitură a încheiat expeditiv remanierea începută la prânz de premierul Vlad Filat printre miniștrii partidului său. Președintele Nicolae Timofti i-a confirmat în funcție pe cei doi, după ce revocase în cursul zilei pe miniștrii vechi, Nicolae Roibu și Mihail Șleachtițchi. Ultimul a fost numit în schimb consilier prezidențial pe problemele educației. Speakerul Marian Lupu a declarat marți seara că și Partidul Democrat pe care îl conduce și-ar putea schimba la toamnă unii miniștri delegați în guvern, după exemplul dat de liberal-democrați. Lupu a declarat postului EuroTV că democrații evaluează activitatea miniștrilor aflați în funcție de 3 ani și că va anunța la toamnă cine urmează a fi înlocuit, am citat. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acuzat Uniunea Europeană că s-ar afla în spatele interzicerii Secerii și Ciocanului în viața politică din Republica Moldova. Voronin a declarat marți seara postului public ATV că aceasta este o idee dictată guvernării de la Chișinău de oficial de la Bruxelles, cărora nu le-ar fi pe plac cuvântul comunist. La sfârșitul săptămânii trecute, comuniștii au decis că nu vor renunța la Seceră și Ciocan, în ciuda legii de luna aceasta care le cere să-și schimbe simbolul până în luna octombrie. Partidul Democrat Liberal din România a decis marți să boicoteze referendumul din 29 iulie pentru demiterea președintelui Traian Băsescu și și-a îndemnat alegătorii să nu vină la vot. Traian Băsescu a sugerat că va boicota și el referendumul, așa cum a decis fostul său partid. Plebiscitul convocat de Uniunea Social-Liberală, care a preluat puterea în România în luna mai, va ieșua dacă la urne se prezintă mai puțin de jumătate din electorat. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare spune că impactul negativ al crizei financiare din zona euro este resimțit tot mai tare de economiile în tranziție de la Est, în special în Rusia. BERD a redus prognozele economice pentru fostele republici sovietice de la granița estică a Uniunii Europene, anticipând o medie de creștere de numai 2,7% în acest an. Banca mai spune că deteriorarea situației în zona euro reprezintă cel mai mare pericol pentru economiile în tranziție din regiune. Guvernul sirian a lansat tiruri de artilerie și rachete azi dimineață în suburbia Altei, din nordul Damascului, pe care încearcă să o recucerească din mâinile rebelilor. Se relatează că bombardamentul a cauzat refugierea în masă a localnicilor. Rebelii au capturat suburbia săptămâna trecută după atentatul cu bombă care a ucis 4 demnitari de securitate din regimul președintelui Bashar al-Assad. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar dumneavoastră, ascultătorilor, vă reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barberoșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, analistul politic Cornel Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale. Viitorul este telefonic împreună cu noi în această dimineață. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea! Așadar, demisia unor importanți miniștri din guvernul Filat și numirea rapidă prin decret prezidențial a unor miniștri noi, deja acum în funcție, Dorin Recean la interne și Maia Sandu la educație. Ați fost deja citat aseară, dacă nu mă înșel, declarându-vă foarte mirat, ca să nu folosesc cuvântul stupefiat, de demisiile domnilor Roibu și Șleachtițchi. De ce?
În mod special mă refer la demisia domnului Șleachtițchi, dar în general aș spune că stupefacția mea este cauzată de faptul că PLD-ul a recurs la aceste demiteri fără a aștepta un gest de răspuns de partea colegilor din Alianță. Deci este un gest făcut pe cont propriu, care poate fi interpretat și prin faptul că lucrurile la ministere merg atât de prost încât la ministerele coordonate de PLDB merg atât de prost încât este nevoie de o schimbare urgentă. Pe de altă parte, la Ministerul Educației nu cred că lucrurile merg atât de prost, pentru că a fost un minister permanent în vizorul nostru, a experților de la IRIS Viitorul, și ne-am fi așteptat la anumite explicații referitor la nevoia presantă de a demite ministru, pentru că nu considerăm că la acest minister e nevoie de schimbări odată la un an jumate, doi, așa cum se practică în țara noastră.
Și atunci, dezacorduri personale, ce-o fi putut sta la baza acestei demiteri? La Ministerul Educației mă refer.
Da, nu cred că putem vorbi despre ceea ce a fost declarat de către un politician ieri, adică presiunea Europei în acest domeniu, pentru că trebuie să recunoaștem educația, dar nu cred că la interne a fost o presiune venită din afară. Putem specula foarte mult, pentru că ar fi loc pentru speculații. În cazul, iarăși, a Ministerului Educației, putem presupune că a fost o bătălie între ministru și premier pe tema istoriei, denumirii istoriei. De asemenea, am putea presupune că ar fi putut exista un complot al rectorilor împotriva ministrului, dat fiind faptul că mai mulți rectori din Republica Moldova, practic majoritatea, fac parte din PLDM. Posibil, politica ministerului nu convenea acestor persoane. Ar fi și alte explicații de natură pur internă, o rivalitate în interior între anumiți lideri politici, așa cum a fost insinuat de către unii politicieni. Dar dincolo de toate aceste explicații, care deja nu mai contează, constatăm cu tristețe că pot să fii un ministru destul de eficient, să faci lucruri bune și să te trezești așa te neprinzi de veste de mis, fără ca nici măcar să fie anunțat.
Da, detaliu că domnul Șleachtițchi a fost imediat angajat în calitate de consilier prezidențial. Despre asta ce să cred?
Este o practică pur comunistă, o cunoaștem cu toții. Când vrei să scapi de om, îl încerci să îi dai o funcție mai înaltă. Bun, funcția de consilier este echivalentă funcției de ministru sau, bun, în cel puțin comparabilă cu ea. Deci s-a dorit o plecare a domnului Șleachtițchi fără prea multe lacrimi, Dar, repet, rămâne deruta și uimirea noastră pentru că insistăm în continuare asupra anumitor explicații. De ce a fost nevoie de aceste demiteri, mai ales în condițiile în care celelalte partide politice nu au făcut acest lucru.
Apropo de eventuale explicații, la ceremonia de investire în funcție, premierul Filat a declarat, între altele, cu acest prilej că, citez, a venit timpul, aici citez, repet, a venit timpul ca Republica Moldova să implementeze reforme. Așteptările conducerii țării și a cetățenilor sunt și foarte mari și este datoria noastră, spunea domnul Filat, să le îndeplinim așteptările. Dincolo de aparența de retorică obișnuită pentru asemenea împrejurări, ar trebui, credeți, să înțelegem că la respectivele ministere cel puțin se va apăsa mult mai hotărât pe acceleratorul reformelor?
Nu cred în acest argument al reformelor din câteva considerente. În primul rând, repet, aceste domenii nu au fost deloc strategice în relația noastră cu Uniunea Europeană și în promovarea reformelor. Ministerul Educației nici măcar nu făcea parte din planul de acțiuni în procesul liberalizării, în procesul dialogului pe vize. Iar reforma la Ministerul de Interne era autoasumată. Nu ne-a fost cerută în mod expres de Uniunea Europeană, ci noi am acceptat să promovăm această reformă. Deci era o inițiativă internă. De asemenea, aș spune că la alte ministere coordonate de PLDM, alte ministere pot fi, li se poate imputa anumită ineficiență. Mă refer în special la Ministerul Sănătății, la Ministerul Finanțelor. Am remarcat probleme la acest capitol și totuși miniștrii care se dovedesc probabil a fi loiali nu sunt demiși. De aceea argumentul reformelor nu poate fi acceptat în totalitate și vorbim în continuare despre o luptă internă în interiorul Partidului Liberal Democrat.
Spuneați că ați fost stupefiat de destituiri. Sunteți la fel de mirat și în privința noilor sau numirii noilor miniștri?
Sunt la fel de mirat în privința noilor miniștri.
De ce?
Dar voi spune că cel puțin pe un ministru îl cunosc, ne cunoaștem foarte bine și am fost colegi de facultate, deci în fond salut venirea unei noi generații în politică, dar știind cum stau lucrurile totuși, mă îndoiesc că acești tineri miniștri, în primul rând, care sunt totuși în afara domeniului, deci mă îndoiesc că acești miniștri vor putea intra rapid în exercițiul funcțiunii de o manieră eficientă și vor înțelege lucrurile destul de tehnice și complicate de la aceste ministere. Iar în al doilea rând, cred că venirea unei tineri generații în politică de multe ori se explică prin loialitatea lor excesivă față de liderul de partid. De multe ori acești tineri politicieni, din păcate, nu sunt în stare să se opună dictatului unui singur om.
Deci dumneavoastră sunteți, din câte înțeleg, mai sceptic în privința capacității noilor miniștri de a aduce, cum să zic, un suflu nou, mai tineresc și poate mai altfel, luând în considerație și, cum să zic, constituția lor intelectuală, instruirea și așa mai departe.
Păi, instruirea, dar contează în ce domeniu. Ambii sunt economiști și vin în domenii care pun au o legătură îndoielnică cu economia. Adică pe lângă economie mai trebuie să fie instruiți și în alte domenii. Dar eu nu sunt împotriva venirii tinerilor în politică, dar înainte de toate vreau să știu de ce au fost demiși cei mai în vârstă decât ei. Și după asta voi înțelege care a fost motivul venirii și plasării lor în aceste funcții înalte. Deci cu tot respectul pentru persoanele care au venit, dar înainte de cred că demiterile au fost operate de o manieră incorrectă și atunci mă îndoiesc că acești noi miniștri vor putea face față.
O să citez aici noul ministru al educației. Vom continua reformele începute și vom demara reforme noi pe segmentele unde mai este nevoie. Și noul ministru de interne a spus că vin timpuri noi pentru relația dintre cetățeni și poliție. Domnule Ciurea, să le luăm pe rând. La educație, ce reforme ar urma să fie începute pe lângă cele în derulare, din punctul dumneavoastră de vedere?
Păi, la Ministerul Educației trebuie să fie în cele din urmă votat codul educației, dar asta nu mai depinde deja de Ministerul Educației. Asta va fi un gest și o acțiune politică în Parlament și mai puțin depinde acest lucru de ministru. De altfel, asta este și problema, ca ministrul să priceapă în acele reforme pe care care sunt incluse în codul educației și probabil va avea timp să-l studieze, sperăm. În al doilea rând, la Ministerul Educației trebuie să fie creată agenția pentru evaluarea calității, bun, se cheamă un pic altfel, asigurarea calității și... Bun, acest lucru era știut de către vechiul ministru, nu știu în ce măsură va fi promovat de noul ministru, pentru că o agenție reclamă fonduri, ori în condiții de austeritate, nu știm dacă Ministerul Finanțelor va dori să aloce fonduri pentru o asemenea agenție. Și bună reforma BAC-ului, felul în care sunt susținute BAC-ul, reforma învățământului post-secundar.
E limpede, iar la interne, cum să înțelegem aceste timpuri noi pentru relația dintre cetățeni și poliție, ca să folosim primele?
Fără a fi un expert în acest domeniu, cred că la interne este o problemă de sistem. Noul ministru trebuie să meargă în răspăr împotriva acestui sistem și nu cred că o singură persoană civilă va putea să o facă. Pentru că am mai văzut exemple și la alte instituții, când oameni tineri doreau să facă reforme și în cele din urmă au fost nevoiți să plece. Un exemplu ar fi televiziunea publică. Mi-e frică că cam același lucru se poate întâmpla și la Ministerul de Interne.
Credeți că vor urma schimbări și în privința subalternilor ministerilor respectivi?
Nu. La Ministerul Educației nu cred că vor fi operate schimbări, pentru că aceste schimbări țin deja de relațiile în interiorul alianței dintre partidele politice și trebuie să fie negociate în comun.
Și foarte scurt, domnule Ciurea, cum credeți că va evolua sau se va dezvolta povestea demisiilor? Celelalte partide, mai ales că deja s-au făcut anumite replici, celelalte partide vor urma exemplul domnului Filat și își vor mai schimba din ministri?
Am evaluat în prealabil poziția celorlalți miniștri și nu cred că la Partidul Democrat putem vorbi despre mai multe demisii, așa cum sugera domnul Lupu. Cel puțin o singură persoană poate să plece, este domnul Focșa, de la Ministerul Culturii. Dar o asemenea demitere va avea o valoare pur simbolică. Ministerul Culturii sub nicio formă nu este un minister strategic. Despre Partidul Liberal cred că nu are rost să vorbim acum. Partidul Liberal întotdeauna a vorbit despre faptul că miniștrii acestui partid sunt eficienți și nu trebuie să fie înlocuiți. Deci nu cred că celelalte partide vor opera demitere la nivelul miniștrilor, poate la nivelul viceministrilor.
Domnule Ciurea, vă mulțumim pentru amabilitatea de a participa chiar răcit, după cum ne dăm seama, la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Cornel Ciurea, expert la Institutul Viitorul din Chișinău.
7 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Ieftode.
Noi ministri ai Educației și Internelor, Maia Sandu de 40 de ani și Dorin Recean de 38, au promis reforme hotărâte în învățământ și poliție, chiar dacă nu au lucrat până acum în aceste domenii. Cei doi au vorbit marți seara la ceremonia de investitură, care a încheiat expeditiv remanierea începută la prânz de premierul Vlad Filat printre miniștrii partidului său. Speakerul Marian Lupu a declarat marți seara televiziunii EuroTV că și Partidul Democrat pe care îl conduce și-ar putea schimba la toamnă unii miniștri delegați în guvern, după exemplul dat de liberal-democrați. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acuzat Uniunea Europeană marți seara la postul public ATV că s-ar afla în spatele interzicerii Secerii și Ciocanului în viața politică din Republica Moldova, votată luna aceasta de majoritatea parlamentară. Partidul Democrat Liberal din România a declarat marți că va boicota referendumul din 29 iulie pentru demiterea președintelui Traian Băsescu și și-a îndemnat alegătorii să nu vină la vot. Tot așa a făcut și președintele suspendat. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare spune că impactul negativ al crizei financiare din zona euro este resimțit tot mai tare de economiile în tranziție de la granița estică a Uniunii Europene, în special de Rusia. Guvernul sirian a lansat tiruri de artilerie și rachete azi dimineață în suburbia El Tei din nordul Damascului, pe care încearcă să o recucerească din mâinile rebelilor care au capturat-o săptămâna trecută. Alexandru Lilian, mă opresc aici cu știrile pe scurt. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
7:21 de minute. O scurtă revistă a presei acum. Jurnaliștii de la moldavske Viedomosti s-au interesat ce crede cel de-al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, despre interzicerea de către Parlament a simbolurilor comuniste, după ce fiul acestuia, Kiril Lucinski, a fost singurul deputat liberal-democrat care s-a abținut de la votul din Parlament. În opinia lui Lucinski, tatăl, această decizie nu va contribui la restabilirea armoniei în societatea moldovenească și poate fi calificată drept păguboasă. Să lovească în opoziție, aceasta ar fi fost scopul Parlamentului, crede domnia sa. Din păcate, interesele de grup au prevalat asupra intereselor țării, a constatat cu regret pentru moldavske Vedomosti Petru Lucinski. Cotidianul Timpul dă astăzi detalii juridice despre cum poate fi pusă în practică decizia de a interzice utilizarea secerii și ciocanului de către PCRM. Acest partid poate fi somat de curtea de apel să renunțe la simbolurile interzise, fie exclus din registrul formațiunilor politice, pedepse ce pot fi aplicate în contextul legii partidelor. În articol este citat și speakerul Parlamentului, Marian Lupu, care a declarat că legea va fi completată cu penalități dacă PCRM va refuza să îi se conformeze. Din Timpul mai aflăm că din toamnă prețurile la benzină, motorină și alți carburanți ar putea să scadă dacă Parlamentul va aproba o nouă formulă de calcul a prețului la produsele petroliere, care ar permite o mai bună monitorizare a costurilor ilicite. Și boschetarii au dreptul la medicină gratuită, amintesc reporterii de la Adevărul, după ce au descoperit un bărbat care a zăcut 8 zile lângă o stație auto între satele Boșcana și Hrușova, unul criuleni, lăsat acolo de o ambulanță. După ce a intervenit Adevărul, bărbatul a fost luat de pe marginea șoselei de ambulanță pentru a doua oară, dar nu i s-a făcut nicio investigație pe motiv că nu ar avea nici poliță, nici bani. Câteva teme din presa de astăzi, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Luni, pe la amiază, a crăpat o țeavă pe o stradelă din apropierea biroului nostru. Apa țâșnea de sub asfalt, transformându-se apoi într-un răuleț nărăvaș. Au venit pe urmă niște lucrători care cu un tractor au distrus asfaltul, au săpat o groapă și au ajuns la țeava crăpată, putredă, ruginită. Au cărpit-o vreo 2-3 ore, timp în care nu am avut apă la birou, după care au astupat țeava cu țărână și au plecat. Ar fi normal să-și asfalteze porțiune de drum distrusă, dar am impresia că nu e cazul deocamdată să se grăbească. Chestia e că țeava aceea crapă cam în fiecare an. Am văzut de multe ori în locul acela lucrători distrugând asfaltul și cărpind țeava. Apoi veneau niște flăcăi care reasfaltau porțiune de drum, după care țeava crăpa din nou și iarăși asfaltul trebuia distrus. E un fel de muncă sizifică asta. E un fel de aruncare a banului public pe fereastră. Așa că e mai bine cel puțin să nu se mai asfalteze drumul acela. Am trecut luni pe lângă groapa aceea și am cercetat cu privirea țeava buclucașă. Impresia mea e că ea poate să crape din nou peste o vreme. De aceea e mai bine să nu irosim asfaltul în van, unde mai pui că și stradela nu e una principală. Starea proastă a țevilor din sol e în acord cu degringolada din societate, cu munca de mântuială și cu proliferarea intoleranței și corupției. Nu poți să ai țevi bune dacă spațiul în care trăiești e unul al confruntării eterne și al mișmașului generalizat. Și țevele crapă, de multe ori în același loc, și banii statului sunt cheltuiți aiurea. Nu mai zic că țevele ruginite și putrede sunt și periculoase pentru sănătatea oamenilor. Decât să le cărpești mereu, mai bine le înlocuiești cu altele noi și rezistente. Numai că pentru asta bani nu există, ferește. Așa că vom mai cârpi multă vreme țevele mâncate de rugină.
Jurnal de corespondent acum de William Totvac.
Mii de norvegieni au comemorat duminică cele 77 de victime ale atentatului din Oslo și Utøya, săvârșit în urmă cu un an de către extremistul de dreapta Anders Behring Breivik. Motivele care au stat la baza atentatului însă nu au fost dezbătute în societatea norvegiană, crede Rebecca Borsch într-un interviu acordat ziarului berlinez Die Tageszeitung. Din ultimele sondaje rezultă că Partidul Progresului, o formațiune radical-naționalistă și xenofobă din care a făcut parte pentru scurtă vreme și atentatorul, înregistrează o creștere a bazei sale de susținător. Programul Partidului Progresului i-a părut extremistului Breivik prea moderat și incompatibil cu propriile concepte. Potrivit ziarului Aftenposten, el a declarat că a părăsit partidul fiindcă acesta ar fi cedat în fața idealurilor unui umanism sinucigaș. Această declarație negativ, patetică și bilicos exaltată corespunde tonului din manifestul său teoretic de tristă amintire intitulat 2083, o declarație de independență europeană. Dreapta radicală și grupările național-conservatoare din Norvegia s-au distanțat de atentatul comis de Breivik. Astfel, aceste grupări au încercat să sugereze inexistența vreunei înrudiri ideologice cu Breivik, care se consideră un adversar al importului în masă a musulmanilor. Semnificative au fost și reacțiile unor grupări radicale din Germania și România. Partidul Național Democrat din Germania, de pildă, l-a calificat pe Breivik drept un criminal nebun. Un activist al partidului însă a susținut, pe de altă parte, că Breivik și-a dat seama că cel mai mare dușman al popoarelor libere europene sunt guvernele lor. Extremiști români aparținând organizației naționaliști autonom au polemizat împotriva comentatorilor care îl descriau pe Breivik drept un radical de dreapta. Autonomii susținau că acesta nu poate fi calificat ca radical de dreapta, fiindcă aderasă temporar la francmasonerie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Tamara Grăjdeanu a vorbit cu Doina Babcinski, studentă la jurnalism.
O carte bună mereu poate să inspire și mereu poate să lărgească și vocabularul, să șoptească niște idei, să-ți aduc scenarii de viață care ar putea fi abordate sub un alt unghi. Și eu cred că este foarte important nu doar pentru oamenii care scriu, dar pentru oricare om care comunică. Deoarece lectura tot este un fel de comunicare.
Ai vorbit despre niște scenarii. Ți-a captat vreunul? Ți-a rămas așa în minte, întipărit?
Câțiva ani în urmă am citit niște lecturi a unui prozator polonez, Janusz Wyszniewski. El scrie mai mult proză scurtă și acolo sunt niște scenarii inedite, drame, care de fapt se întâlnesc în fiecare zi, dar noi nu prea atragem atenție la ele. Sunt niște istorii oamenilor cu dizabilități, a celor care suferă, care și-au pierdut iubiții într-un război. Multe cărți le împrumut de la prietenii mei care știu că au o bibliotecă bogată. Părinții mei tot s-au străduit să culeagă mai multe cărți ca să ne facă o bibliotecă personală. Multe cărți le iau și de acolo, în deosebi clasica. Caut și prin librării, dar din păcate nu tot timpul găsesc cartea de care am nevoie. Poate deoarece aceste cărți în traducere ajung foarte târziu în librăriile noastre.
Unii spun că tinerii din ziua de azi citesc mai puțin sau nu sunt atrași de cărți, sunt atrași mai mult de lumea virtuală, lumea calculatorului.
Îmi pare că dacă o persoană e dispusă să citească, oricum va căuta o carte să o răsfoiască. Sau dacă preferă mai mult spațiu virtual, înseamnă că această carte sau această lectură o va căuta acolo. Posibil vă căutați să citească ceva frumos pe bloguri sau postările oamenilor care scriu. Dar dacă niciodată nu a fost pasionată de lectură și nu are lectura asta în sânge, nu cred că o vei putea impune să citească.
Șapte și aproape 30, suntem la finalul emisiunii.
Nu uitați despre emisiunile serale ale Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbăroși, Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și să auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă.